Hospodine, ruka tvá je pozvednuta a oni to přehlížejí, ale zahanbeně spatří, jak ty horlíš pro svůj lid. Tvé protivníky pozře oheň. Hospodine, jenom ty nám můžeš zjednat pokoj, tak, jako jsi nám odplatil za všechny naše skutky. Hospodine, Bože náš, byli jsme pod mocí jiných, nikoli tvou, budeme však připomínat jedině tvé jméno. A z těchto tří veršů pro náš sbor na rok 2015 je ten prostřední verš, 12. Hospodine, jenom ty nám můžeš zjednat pokoj, tak jako jsi nám odplatil za všechny naše skutky. Milé sestry a milí bratři, vy všichni, kteří navštěvujete náš sbor, nebo jste tu dokonce členové, zamysleme se nyní nad novoročním veršem. Je součástí modlitby, kterou prorok Izajáš, ale za celý boží lid, pronášel do Hospodinu. V kontextu zní jasněji. Hospodine, tvá ruka je pozvednuta a oni to přehlížejí, ale zahanbeně spatří, jak ty horlíš pro svůj lid. Hospodine, jenom ty nám můžeš zjednat pokoj, tak, jako jsi nám odplatil za všechny naše skutky. Hospodine, Bože náš, byli jsme pod mocí jiných, nikoli tvou, budeme však připomínat jedině tvé jméno. Z verše slyšíme, jsme tu my a jsou tu oni a je tu Bůh a je tu naše přimknutí k němu. Tři subjekty. My, oni, on. A náš vztah k ním nebo jich k nám a náš vztah k Bohu a vztah Boha k nám. Je to prosba o Boží pomoc, je to víra opřená o to, že Pán Bůh byl s námi v minulosti a my si můžeme do toho verše promítnout všechny zápasy, i naše vlastní osobní zápasy víry a i jiné a promítnout svůj vztah s Bohem. My si podle tohoto verše můžeme promítnout své zkušenosti s Pánem Bohem v minulosti, třeba v loňském roce 2014 a naději na jeho pomoc v tomto roce novém. Hospodine, jenom ty nám můžeš zjednat pokoj. Verš je veršem celého našeho sboru, nejenom veršem osobním, nebo ne veršem osobním, a tak se ptáme zcela logicky, Pane Bože, co nám chceš říct jako sboru pro rok, který právě začal. A smíme si podle toho verše odpovědět, jsi Bože živý, jednal jsi v minulosti a proto budeš jednat i letos. Můžeme se spolehnout na to, že tak, jako jsi s námi jednal a odplatil za všechny naše skutky v minulosti, tak odplatíš i letos. Tady člověku trochu zatrne, zvláště člověku, který vyrostl v té představě, že Pán Bůh je ten, kdo práská bičem a ten, kdo sleduje každý náš krok, aby nás nachytal na švestkách. Ale Pán Bůh takový není. Tuhle představu si lidé vytvořili, protože byla období, kdy skutečně Boží tresty byly jasné a třeba ještě budou, to já nevím, ale vzbuzovaly hrůzu. A ono stačí jedno takové zapráskání bičem a člověku se to asi vypíše do mysli na celý život, než mnoho dobrého, které tak nějak si nepamatuje. Ale tady v tom verši skutečně nešlo o práskání bičem a o nějakou odplatu za hříchy v podobě trestů, ale v tomhle verši, v této modlitbě skutečně šlo o to, že Pán Bůh odplácel dobré, že naše skutky byly dobré a jeho odplata byla dobrá. Jistě, Pán Bůh není jenom automat na odpouštění, ale v tomto verši o to nejde. V tomhle verši a z kontextu a podle kralického překladu, který jsme si vylosovali, je zřejmé, že jde o dobré skutky a dobrou odplatu. Že izraelský národ, který jehož ústy to, tedy který to Izajáš za ně Bohu předkládá, že izraelský národ v minulosti přijal od Pána Boha potěšení a povzbuzení, že to jsou ty, ta jeho odplata, a že se k němu Hospodin přiznal, že snaha žít podle Božích přikázání se jim vyplatila a proto přišla dobrá odplata. To znamená, konkrétně vzpomínejme na to, co Pán Bůh učinil, na to dobré, a věřme, že učiní i v budoucnu. To druhé, co z verše smíme vyčíst, je Boží zájem. Zájem o člověka, který mu patří. Kdysi to byl Izrael, dnes je to i lid, který přijal jeho syna Ježíše Krista. Člověk, který uvěřil Ježíšovo jméno a přijal, že Ježíš umíral na kříži i za jeho viny, se smí nazývat Božím vlastnictvím. Boží vlastnictví pro Ježíše Krista, neboť Boží syn jej vykoupil. Vykoupit někoho dnes z dluhů, tomu už zase docela dobře rozumíme. Tehdy vykoupit někoho v otrokářské společnosti znamenalo v podstatě to samé, že vykupitel za něj zaplatil jeho dluhy a koupil si ho. Bylo vlastnictví lidí, to dneska není, nemůžete si někoho koupit, když bych třeba Libora si rád koupil, aby mě tady sázel stromky a pečoval, tak nejde to. Můžu si ho zaměstnat, můžu s ním udělat smlouvu, ale je to něco trošku jiného než tehdy. Tehdy skutečně bylo vlastnictví, teda lidí. A záleželo na tom, jestli ten, kdo vás vlastní, je dobrý nebo špatný. Pokud jste na tom byli lépe, tak vy jste vlastnili někoho, anebo pokud jste byla ta střední vrstva, no tak vás nikdo nevlastnil a vy jste nikoho nevlastnili. To je tak nějak asi nám dneska nejpřijatelnější. Ale rozumíme tomu dneska, když se někdo dostane do dluhové pasti a když je v podstatě otrokem splácení a nesplácení a exekucí a tak dále a ty úroky jsou větší v podstatě, nebo splácí jenom úroky a dluh se nemenší, to je ta dluhová past, takže je takový člověk vlastně otrokem svých dluhů. A teď někdo přijde a zaplatí ty jeho dluhy. Takový člověk se stane svobodným a tehdy patřil tomu svému vykupiteli. Patřit někomu, patřit tomu, který mě vykoupil. A apoštol Pavel byl na to hrdý a to byl svobodomyslný člověk. Byl to studovaný farizeus, který byl sám svůj a přesto píše mnohokrát, že je důlos Jezu Christu, to znamená otrok Ježíše Krista. Otrok Ježíše Krista a píše to s takovou velkou hrdostí, s velkým nadšením. Chlubí se na jednom místě tím, že už nepatří sám sobě, ale tomu, který si jej zamiloval a který za něj položil svůj život a vykoupil ho. A tak pokud kdokoliv z vás takhle přijal Ježíše Krista jako toho, který vás vykoupil, položil za vás svůj život a vy jste mu nyní ne zavázáni, ale mu patříte, tak si může být jist, že je jeho osobním vlastnictvím a že tím pádem patří mezi Boží lid. A ten verš je o Božím lidu. Ten vylosovaný verš je o tom, že Hospodin horlí pro svůj lid. Proto jsem musel teďka před chvilkou popsat, co to znamená patřit mezi Boží lid. Kdo je tím Božím lidem, tím vlastnictvím božím. Horlí. Horlí pro svůj lid. Horlit pro něco nebo pro někoho, to asi známe i z našeho života, je mnohem víc, než jenom něco mít a případně podle potřeby se toho zastat. Horlit pro něco, když Hospodin horlí pro svůj lid, tak to znamená, že na něj neustále myslí, že přichází s pomocí dřív, než jeho lid zavolá, že cítí bolest, jakmile se jeho lidu někdo dotkne. Tak jako je člověk citlivý třeba na zřítelnici svého oka, zkuste si sáhnout do oka, nemyslím, když ho zavřete, tak na to víčko, ale když ho necháte otevřené, zkuste si prstem přejet po oku, zabolí vás to. Nejde si po oku přejet prstem tak, jako si přejedete třeba po kůži na ruce. Je to rozdíl. A když Pán Bůh pro tebe horlí, tak je neustále připraven zasáhnout, jednat a zastat se tě. Kontext ukazuje na to, že bylo opravdu potřeba, aby se Pán Bůh svého lidu zastal. A to je v tom verši a v těch verších kolem vyjádřeno slůvkem oni. Oni. Kolem něho byli nepřátelé. Nevím, jestli i my máme naše oni, ale myslím, že leckdo ano. Možná je někdo takový, jako, že jako nepřátelé má a je mu to jedno, neví o nich, nebo se o ně nezajímá, šťastný to člověk, může mít takovou povahu, ale i ten s nejotrlejší povahou, když se ho někdo dotkne opravdu tak, že mu to vadí a každý máme něco, co nám vadí, tak se ti oni vlastně stávají našimi nepřáteli. Někdy jsme si sami vyrobili nepřátele, to nechci teď rozebírat, nechci vůbec rozebírat, kdo za to může, že jsou kolem nás nepřátelé nebo že my jsme nepřátelé někomu jinému. Já chci jenom říci, že i my máme naše oni. Jsme tu my a máme i své oni. Tak kdo třeba pociťuje nepřátele docela konkrétně? Tak třeba šikanovaný žák ve třídě. Nebo zneužívaná asistentka ve svém prvním zaměstnání. Nebo příslušník národnostní menšiny. Nebo člověk zavržený pro svou víru. Nebo člověk osamocený pro svou odlišnost. Nebo člověk trápený pro své přesvědčení. Nebo člověk ponižovaný pro svůj handicap. Nebo člověk, který má takovou povahu, že 80% populace řekne, to je nesnesitelná povaha. Ale pak je tam ještě 20, kteří mají podobnou, nebo jim nevadí. Nikdy to není 100%, že by nás odsoudilo. Chci tím říct, že i my sami jsme jistě částečně někdy víc, někdy méně vinni tím, že máme nepřátele. Ale nejenom, někdy skutečně ne. No ale pak jsou tu ještě nepřátelé, taková zvláštní sorta nepřátel, kteří se jako nepřátelé nechovají a projeví se až v okamžiku, kdy s nimi přestanete souhlasit. To nemusí být jenom lidé, to jsou třeba tradice. Dokud s nimi držíte, tak jsou vašimi přáteli a jakmile s nimi přestanete souhlasit a chovat se podle nich, tak se v tom okamžiku stanou nepřáteli a vy jste ve vleku tradic. Nebo je to třeba společenský trend. Dokud držíte tento společenský trend, dokud prostě jedete tak, jak všichni jedou, děláte to, co tahle společnost tak nějak nastavila, ona to od vás nevyžaduje, vy máte svobodu jít jinak. Ale to je ta potíž, že pokud jdete s proudem, plujete s proudem, tak jsou to přátelé většina. A jakmile využijete svou svobodu neplout s proudem a jít jinak, tak najednou cítíte údi, nepochopení a proč a odstup a ten může někdy zůstat jenom jakoby údiv a odstup, ale velmi často se potom projevuje nepřátelsky vůči vám. Nebo přednastavené morálky. Žijeme ve společnosti nějaké přednastavené morálky, také přednastavené životní úrovně. Žijeme ve společnosti, jejíž tradice byly kdysi křesťanské, ale nyní už nejsou, i když se na ně společnost odvolává. A pokud s ní souhlasíme, je naším přítelem, ale jakmile si dovolíme žít jinak, postaví se proti nám, jako náš oponent a pak třeba i nepřítel. A to je pak velmi těžké. Máme-li totiž jenom osobní nepřátelé, tak se jim často lze vyhnout. Prostě se s nima musíte vidět. Ale máme-li za nepřítele celou dobu, celou společnost, v ní žijeme, tak jsme pod tlakem nepřátel neustále. Neustále musíme střežit své názory, hájit své zásady, obhajovat svá učení, vysvětlovat, proč děláme věci jinak než kolem nás, proč některé věci neděláme a nikdy dělat nebudeme. A to je těžké. Musíš si vydobít své místo na slunci, obstát mezi nepřáteli tvého životního stylu. Ale mám pro vás, bratře a sestry, dobrou zprávu. Žijeme v zemi dnes už poměrně tolerantní k odlišným životním stylům. Jsou na světě země, kde to je 100x horší. Tak jistě nám hned naskočí ty nejhorší zprávy o těch nejhorších místech. Tak to jsou ale taky jenom výjimky, tak nemusíme hnedka myslet na Islámský stát, ale můžeme myslet na nějaký průměr a tam je to těžší než u nás. Ale pozor, i u nás máme své mikrosvěty. Třeba pracovní kolektiv, studentský mikrosvět nebo rodinný kolektiv. A vždycky je těžké v takovýchto mikrosvětech jít sám proti proudu. Takže jsou tu i oni. Jsme tu my, je tu Bůh a jsou tu i oni. Jako sbor, jako církev, ale také jako jednotlivci, kteří třeba jsme jiní v něčem, je třeba, abychom se za svoji jinakost nestyděli, pokud je to dobrá jinakost. Pokud to je špatná, tak to je jiná sorta, tím mluvit nebudu. Ale naopak, abychom byli hrdí na to, že jsme jiní. Verš říká, že nám Hospodin může zjednat pokoj se stejnou mocí a stejnou silou, jako jsme u něho už zažili. To je konkrétní ten verš, který jsme si vylosovali. Když se na tento verš v tomto roce spolehneme jako na Boží slovo, když se o něj opřeme, pak se přestaneme bát nepřátel. Hospodine, Bože náš, jenom ty nám můžeš zjednat pokoj. Jenom ty nám můžeš zjednat pokoj. No a nepřítelem nemusí být jenom člověk a nepřítelem nemusí být jenom nějaká odlišná společnost, ale nepřítelem může být také těžké životní období. Může být nepřítelem třeba zlá nemoc, nebo nepřítelem může být náročná zkouška, a nebo prostě špatný rok. Špatný rok nejenom, že bude špatná úroda, ale špatný rok na štěstí, na pocit pokoje, špatný rok na to, co se zdaří a co se nezdaří. Jsou roky šťastné, lepší a špatné. Proč se bojíme nepřátel? Proč se bojíme špatných roků, špatného období? Protože si nejsme jisti sami sebou, svými názory, svou vírou a svým Bohem. Protože samozřejmě nevíme, jestli to zvládneme. Nevíme, jak to bude silné. Tomu se říká třeba krize víry, nebo krize vztahu s Bohem, nebo krize osobní, nebo krize středního a jiného věku. A my tu máme verš, který nám má v té krizi pomoct. My tu máme verš, který má prolomit ty naše pochybnosti. Má prolomit to naše pochybování, pochybnosti a úzkosti, obavy. Máme tady verš, který je proklamací. Je součástí modlitby a je proklamací víry. Pán Bůh nám tedy jako sboru i vám osobně každému posílá proklamaci. Já nevím, nebyli jsme v církvi bratrské v těch letech 70. 80. nějak vedeny moc k proklamacím. Byl to takový nový prvek, který přišel v těch koncem 80. a 90. letech, protože se jaksi pojil ještě s nějakými věcmi, které nebyly úplně příjemné, tak jsme ten prvek nepřijali, což je škoda. Protože když čteme Bibli, to, jak různí proroci a lidé věřící proklamovali Boží slávu, Boží velikost, tak to patří do života víry. A proklamace je něco, co posiluje víru, co pozvedá ducha. Já nemám rád války, jsem svým založením pacifista, ale přesto uvedu příklad z husitských bojů, ale s rezervou, prosím vás, opravdu nemám rád zabíjení a války, ale oni prostě, když proklamovali tím husitským chorálem velikost Boha, velikost Hospodina, tak jim to dodávalo síly. A to tak obrovské síly, že víme, že ta bitva u Domažlic ani nezačala a mnohonásobně větší křižácké vojsko se rozprchlo strachem. Je to příklad, jo? Nejde tady o tu válku, ale jde o tu proklamaci. Co je to proklamace? Proklamace je něco prostě, čím vyznáváme Boží velikost a Boží slávu a to zpětně posiluje naši víru. A my máme verš, který je proklamací Boží velikosti. Hospodine, jenom ty nám můžeš zjednat pokoj, tak jako jsi učinil pro naše dobré i v minulosti. Hospodine, má naši víru upevnit, Pán Bůh nám ho posílá, posílení naší víry. Je o tom, že Bůh je dobrý, že působí svým pokojem, tak, že vystrašený člověk nabude nové odvahy, že nejistá se utvrdí, že smutné oči zazáří a že zklamaný získá novou naději. Verše, které prorok Izajáš napsal, jak jsem říkal, jsou modlitbou. Modlitbou stavěnou tak, aby ten, kdo jí říká, který se jí modlí, aby se znovu utvrdil v Bohu živém. Jsou tam slova Hospodine, ruka tvá je pozvednuta. A tak si musíme, moji přátelé, tento verš opakovat znovu a znovu. Každý, komu hasne naděje, že se něco špatného posune k lepšímu, zahanbeně spatří, jak ty horlíš pro svůj lid. To je další verš toho oddílu. To si musí opakovat každý, kdo ztrácí naději. Naději o tom, že o něm Pán Bůh ví a že se ho zastane. Každý, kdo má pocit, že jej obklopují jenom nepřátelské události, že se mu v ničem nedaří, že okolnosti se spikly proti němu a že nemůže tu bitvu o šťastný život vyhrát. Ten si musí opakovat, Hospodine, ty horlíš pro svůj lid a já z tvé milosti se můžu mezi ten lid řadit. Opakuj si ho každý, kdo ztrácíš naději, že o tobě Bůh ví. Opakuj si ho každý, kdo nemáš jistotu, že je Bůh na tvé straně. Hospodine, jenom ty nám můžeš zjednat pokoj. Říkej si každý, kdo prožíváš nepokoj a přestáváš věřit tomu, že pokoj do tvého života ještě někdy přijde. Říkejme si tento verš pořád dokola. Říkejme si ho nahlas, říkejme ho jako vyznání, říkejme ho jako proklamaci roku 2015. Říkejme ho s nadějí, říkejme ho s vírou, s odvahou a s přesvědčením. Nám, Hospodine, způsobíš pokoj. Dostali jsme tenhle verš proto, abychom ho vyznávali. Abychom ho vyznávali před naším Pánem, před Pánem, kterému je dána všeliká moc na nebi i na zemi, který je první i poslední, který je začátek i konec všech věcí. A také před Pánem, který si nás zamiloval, který si nás vyřezal do svých vlastních dlaní, což neslyší ten, který stvořil ucho, což nevidí ten, který udělal oči, což nemluví ten, který dal ústům hlas, jistě vidí, jistě slyší a jistě promluví a jeho slovo tvoří všechno nové. Jeho slovo uzdravuje, posiluje a obnovuje. Tak se neboj, on je s tebou a je na tvé straně. Amen.